ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
App ดาวกลุ่มจัดทอง App ดาว
คือระบบนิทรรศการของพัฒนาใจสู่สากลเพื่อคนไทย
App ดาวกลุ่มจัดทอง
ติดตั้งง่ายเครื่องย้ายสี
App ดาว
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456577
027213456577
aptagroup.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
Postcard TOSD CORD ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard TOSD CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Pause Corp. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
พิพิธัสผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทพิพิธัสผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อก็แอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ่งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยก็แอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
โอ้ยจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080-333 022370080-333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5
ดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับรายการ DNA Radio ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามาค่ะ
ค่ะแล้วก็ดิฉันวิจารณ์จันทรศักดิ์นะคะช่วงปีใหม่อาจารย์ปู่ก็หายไปนานเลยนะคะ
ค่ะแอบไปเที่ยวมาค่ะแอบไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดนะคะคราวนี้ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดอุดรด้วยเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยเนื่องจากเวลาขากลับอะค่ะไปแล้วจองตั๋วเครื่องบินไว้นะคะกลับไม่ได้จองเพราะยังไม่ทราบว่ามันจะกลับวันไหนแล้วพอนครพนมไม่มีไฟลท์ก็เลยต้องติดรถหลานมาขึ้นที่อุดรระหว่างที่รอขึ้นเครื่องวันหนึ่งเนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหาพาไปเที่ยวตระเวนนะฮะเริ่มจากตอนเช้าไปที่หนองหานคุมภาวปีเครื่องมีดงดอกบัวแดงโอ้โหสวยมากเรียกว่าเป็นหมื่นไร่เป็นหมื่นไร่แต่บริเวณที่เราไปนี่ประมาณสัก5,000 ไร่ก็นั่งเรือท้องแบนไปนะคะ จ่ายแค่เหมาลำนี่นะคะ300บาทเองก็ไปกัน3คนมีคุณคอนนะคะลูกศิษย์ชื่อคอนแล้วก็ภรรยาชื่อคุณจอร์ดก็ไปกันแต่แรกลงไปนั่งในเรือเนี่ยวันนั้นบังเอิญโชคดีอากาศเย็นแล้วน้องๆที่เขาอยู่ในเรือเขาก็บอกว่าดอกบัวนี่เขาจะบานในช่วงที่มีแดดแล้วก็อากาศเย็นนี่จะอยู่ได้นานจะบานนานนะคะแล้วคราวนี้เวลาที่เราล่องเรือไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้มันสุดลูกหูลูกตาทำยังไงเนาะถึงจะได้เข้าไปใกล้ๆแล้วถ่ายรูปได้ใกล้ๆเนื่องจากว่าทุกคนก็มีกล้องประจำตัวไปใช่ไหมคะพอไปถึงใกล้ปุ๊บก็ยังไม่สะใจอยากจะเอาตัวเสียบเข้าไปอยู่ในดงดอกบัวแต่ว่าไม่สามารถเนื่องจากว่าถ้าหากว่าทำได้เนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไปเนี่ยอยากจะให้นั่งเรือหางลำเล็กมากกว่าแล้วก็พอไปถึงใกล้ๆก็ถ่ายเอาแล้วก็เข้าไปอยู่ในกลางดงดอกบัวได้นะคะจะสามารถทำตัวเป็นนางแบบถ่ายรูปกับดอกบัวสีแดงนะคะได้ทุกอริยาบทคราวนี้ในความมีเสน่ห์ของดอกบัวเนี่ยเขาจะบานในช่วงเรียกว่าบานเต็มที่ประมาณเดือนธันวาถึงเดือนกุมภาถ้าหลังจากนั้นแล้วเขาก็จะโรยไปก็จะพักตัวไปอีก9เดือนแล้วก็อีก3เดือนก็ค่อยๆขึ้นมาใหม่ซึ่งทำให้เหมือนกับว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยเนื่องจากว่าเขาจะแดงอมชมพูเต็มไปทั้งบึงเลยนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยต้องขอชื่นชมกลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอุดรนะคะรู้สึกว่าท่านจะเป็นสถาปนิกด้วยค่ะท่านก็มองเห็นการไกลทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีการเอาข้าวของมาขายนะคะมีทำขนมมาวางมีทำสินค้าโอท็อปต่างๆนะคะถ้าหากว่าไปเดินเนี่ยจะเห็นสินค้าแปลกๆอย่างเช่นผ้ากันเปื้อนที่เป็นมาจากผ้าขาวม้าซึ่งปกติเราก็จะเห็นผ้ากันเปื้อนสีโน้นสีนี้ธรรมดาแต่อันนี้เขารู้จักเอาผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชนเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะอย่างเช่นข้าวจี่ที่มาจากข้าวเหนียวแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วกดให้แบนเนี่ยนะคะสักขนาดกุ้งฝ่ามือได้ก็เอาไปย่างไฟแล้วก็โรยเกลือนิดๆ นะคะเวลาทานร้อนๆก็จะอร่อยดีถ้าหากว่ามีโอกาสได้ไปตอนเช้านะจะเป็นอาหารมื้อเช้าที่ดีมากๆเพราะว่า1ชิ้นก็อิ่มแล้วเวลาเราลงเรือไปเนี่ยก็จะมีนกตัวน้อยๆบินร่อนไปร่อนมาซึ่งหลอกล่อกับตะกล้องได้เป็นอย่างดีแล้วช่วงจังหวะที่เราล่องเรือจนครบวงหลุมวงเล็กๆแล้วเนี่ยนะคะก็จะไปเขาจะพาไปขึ้นณจุดหนึ่งตำแหน่งที่ลงเรือกับขึ้นเรือนี่อยู่คนละที่ค่ะก็พอไปถึงจุดขึ้นเรือปุ๊บก็จะมีน้องอายุประมาณสักวัยรุ่นสัก 14-15 เนี่ยที่จะมาช่วยเราประคองเราขึ้นจากเรือนะคะแล้วพอขึ้นเรือเสร็จหน้าตำแหน่งเนี่ยจะเป็นวัดโบราณซึ่งเขาบอกว่านะคะอายุประมาณ 1,400 ปีซึ่งก็จะมีพระเจดีย์แล้วก็มีโบสถ์เล็กๆอยู่นะฮะชื่อว่าพระมหาธาตุเทพจินดาหรือมหาธาตุบ้านเดียมเดิมชื่อคำว่าเดียมเนี่ยมาจากคำว่าเดิมพูดไปพูดมากลายเป็นเดียมได้ไงก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าอยู่ในอำเภอกุมภาวะปีเนี่ยค่ะซึ่งไม่ไกลจากอุดรเลยแป๊บเดียวประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ไปถึงแล้วนะฮะถ้าหากว่ามีโอกาสได้ไปอุดรก็ไปแวะชมได้แล้วพอขึ้นไปกราบพระเนี่ยตัวองค์พระนี่เขาให้ปิดทองได้แต่ว่าคือเขาห้ามผู้หญิงแตะองค์พระก็เลยต้องฝากน้องลูกศิษย์ผู้ชายเนี่ยให้ช่วยปิดทองให้ด้วยนะคะพอออกมาก็จะมีลานกว้างๆเลยนะคะเขาทำไว้จอดรถลานนี้ก็จะอยู่หน้าโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำตำบลเล็กๆหลังหนึ่งเป็นอาคารสองชั้นอาคารไม้ที่มีห้องยาวแล่นยาวตลอดคือถ้าสมัยเด็กๆเนี่ยเวลาฝนตกก็จะเข้าแถวอยู่บนชั้นระเบียงชั้นสองใช่ไหมคะข้างล่างก็จะสามารถวิ่งเล่นอะไรเล่นตีจับเล่นอะไรกันได้แล้วก็เป็นน่ารักอีกอันนึงก็คือหน้าโรงเรียนเนี่ยเขาจะทำเป็นยกพื้นขึ้นมายกพื้นเป็นใช้ดินแดงๆของเขานั่นแหละแล้วก็ปลูกผักวันนั้นที่ไปนี่ก็จะมีผักกวางตุ้งซึ่งน่าเอ็นดูมากคือหน้าโรงเรียนเขาก็จะมีนอกจากอันนี้แล้วตามต้นไม้ที่มีคำขวัญ นะคะคำขวัญเก๋ๆเขาบอกว่าคนโง่จะเป็นเหยื่อของคนฉลาดแต่คนฉลาดจะเป็นเหยื่อของคนที่แกล้งโง่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบแหมล้ำลึกนะคะอ่านดูแล้วก็เข้าท่าคุณลิปดาได้มีโอกาสได้ไปเดินอย่าง
ไรไปแล้วค่ะ
ไปแล้วเหมือนกันใช่ไหม
คะวันที่ไปเนี่ยตรงกับวันที่18ธันวาคมนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยมีการแข่งขันทะเลบัวแดงบานหนองหานกุมภาปีซึ่งวันนั้นจะมีท่านผู้ใหญ่หลายท่านที่ไปร่วม งานแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีซึ่งวันนั้นเนี่ยท่านบอกว่าท่านเพิ่งมาอยู่ได้3วันย้ายมาได้3วันวันนั้นก็ออกสื่อเลยค่ะแนะนำพาเที่ยวที่ทะเลบัวแดงบานเนี่ยค่ะในวันนั้นเนี่ยนะเราได้เห็นสิ่งหนึ่งซึ่งน่าประทับใจก็คือเ
การร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ช่วยกันทำให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะคะได้ติดอันดับของการเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจเพราะว่าความประทับใจของพื้นที่เนี่ยโหพอสายหน่อยก็ร้อนนะคะอาจารย์ทุกค่ะ
ตอนนี้เขาก็พยายามปลูกต้นไม้เพิ่มนะคะที่เป็นคิวตรงเข้าไปตรงดอกบัวแดงเนี่ยก็จะมีต้นต้นจานหรือว่าต้นทองกวาวสลับกาต้นอะไรนะอีกต้นหนึ่งจำไม่ได้แล้ว
ค่ะก็คือชาวบ้านเนี่ยจะพยายามช่วยกันอย่างเต็มที่มีน้ำใจต่อนักท่องเที่ยวอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าได้ใจนะ
คะ
แล้วเราก็จะเห็นป้ายอยู่หน้าพื้นที่นะคะว่าตรงนี้อยู่ในระหว่างที่จะมีการปรับปรุงในอนาคตนะจะมีการทำท่าเรือที่สวยงามกว่านี้แต่เรารีบถ่ายรูปไว้นะคะอาจารย์ปุ๊
ก
เพราะว่าพอเรากลับมาเนี่ยสะพานคลาสสิกมากแต่เขาว่าจะรื้อแล้วก็ทำใหม่นะฮะเรารีบถ่ายรูปเก็บไว้
สะพานไม้เล็ก
ๆมีสะพานไม้เล็กๆซึ่งสวยมากนะคะ
น
่ารักมากนึกถึงที่เวลาที่เราไปทางด่านเจดีย์สามองค์เนี่ยนะ
คะ
เราก็จะเจอสะพานข้ามแม่น้ำลักษณะนี้เหมือนกัน
รู้สึกน้ำท่าที่เป็นคลองเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆก็ยังใสสะอาดอยู่นะคะยังไม่สกปรก
ค่ะแล้วก็จะเห็นว่าโรงเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะเปิดประตูสู่บ้านของเขานะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะอาจารย์ปูก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยวงานอีกครั้งเพราะว่าจะมีการจัดงานอีกทีเนี่ยนะคะก็คือวันที่13ถึง15มกราคมนี้จะครอบช่วงวันเด็กนะคะคนที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดอุดรธานีหรือคนในอุดรธานีเองนะคะไปชมทะเลบัวแดงบานเนี่ยนะคะที่หนองหานกุมภาวาปีได้ที่วัดบ้านเดียมตำบลเชียงแหวอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะคะก็จะมีกิจกรรมซึ่งไม่ใหญ่มากนะคะแต่ก็น่าประทับใจเช่นการแสดงของนักเรียนการประกวดภาพวาดและภาพถ่ายทะเลบัวแดงมีการประกวดธิดาบัวแดงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชายและหญิงนะคะการประกวดวงดนตรีโปรงลางของนักเรียนการแข่งขันแอโรบิกซึ่งเขาคงแข่งเช้าๆนะคะรอบที่แล้วเนี่ยเขามีการแข่งมินิมาราธอนแต่พอไปถึงเขาบอกเขาแข่งกันตั้งแต่ตีห้าแล้วล่ะค่ะก็คือตกข่าวอาจารย์ค่ะมันก็เป็นเหตุให้เราต้องตกเพราะเราเดินทางเหนื่อยมากอาจารย์ปุ๊กค่ะค่ะแล้วก็จะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเยอะแยะเลยนะคะแล้วจริงๆที่นี่จะมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเยอะเสือทอมีผ้าไหม
มีกระติบข้าวมีการดัดแปลงเอามาทำอย่างเช่นเอาเสือทอเนี่ยมาทำเป็นโบบ้างอะไรบ้างนะคะแปลกๆออกไป
ค่ะแล้วก็จะเชิญสักการะพระธาตุเทพจินดาที่อาจารย์ปุ๊กเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะ
พระธาตุนี่จะมีเหมือนกับมีพระพุทธรูปอยู่สององค์องค์หนึ่งองค์รูปหน้าของท่านเนี่ยจะคล้ายๆพระทวารหรือพระที่ค่อนข้างเก่าแต่หน้ากลมๆแป้นๆแต่ว่าอีกองค์นึงเนี่ยจะเป็นใบหน้าของฝั่งล้านช้าง
ค
นทางฝั่งลาวเลยนะคะมี2องค์หันหลังชนกันอยู่บนเจดีย
์ค่ะสำหรับท่านที่อยากจะไปนะคะถ้าหากว่าเป็นคนกรุงเทพก็คิดว่าน่าจะมีการติดต่อที่พักไว้ก่อนนะคะก็จะมีที่แนะนำนะคะก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียมเนี่ยนะคะก็คือท่านรักเกียรติศรีลาวงศ์อาจจะติดต่อไปที่0847989016นะคะถ้าไปเป็นหมู่คณะนะคะอีกครั้งนะคะ0847989016หรือประธานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านเดียมนะคะชื่อคุณขันแก้วแสนนางชนนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0862222486แล้วก็อีกอันนึงนะคะที่จะสำคัญมากถ้าหากว่าไม่ได้ค้างแถวนั้นนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีประธานสภาผู้ประสานงานกลุ่มเรือท่องเที่ยวนะคะชื่อคุณไพศิษฐ์สุขารมอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ไปค้างแต่เราอยากจะไปนั่งเรือซึ่งมีเรือให้เลือกหลายแบบนะคะอย่างที่อาจารย์ปุ๊เล่าว่ามีตั้งแต่เรือเล็กนั่งได้แค่ 2-3 คนเนี่ย100บาทต่อเที่ยวหรือเรือขนาดใหญ่ได้ 10-20 คนก็100บาทต่อเที่ยวเหมือนกันนะคะเรือเขาก็จะพาเราเที่ยวได้ไม่เกิน1ชั่วโมง30นาทีโอ้ก็นานแล้วนะอาจารย์
นานค่ะวันนั้นไปแค่ครึ่งชั่วโมงเองก็เก็บภาพได้เยอะนะคะ
ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไพศิษฐ์นะคะก็จะมี0893950871อีกครั้งนะคะ0893950871และอีกหมายเลขหนึ่งนะคะก็คือ0833495673นะคะท่านที่แบบดิฉันฟังดิฉันบอกแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะจดรายละเอียดทันก็ขอเชิญได้นะคะที่โรงแรมหลายๆแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โรงแรมเจริญเนี่ยนะคะจะมีข้อมูลเยอะแยะเลย
เมื่อสักครู่พูดถึงว่ามีต้นอะไรที่เป็นทิวนะฮะเขาปลูกสลับกันระหว่างต้นทองกวาวกับต้นฝ้ายคำค่ะก็คิดว่าอีกสักปี2ปีก็คงจะมีใบแตกใบงดงามแล้วก็มีดอกให้เราเห็นสลับหน้ากันนะฮะหน้าหนึ่งก็อาจจะสีส้มสีแสดแดงอีกหน้าหนึ่งก็จะสีเหลืองสวยงามพริ้วเป็นทิวแถวไปคราวนี้นอกจากหนองบัวแดงเนี่ยนะฮะในอุดรนี่ยังมีสถานที่เที่ยวอีกหลายแห่งนะฮะต้องเรียกว่าอุดรเนี่ยที่ดังมากๆไปทั่วโลกนี่ก็คือแหล่งอารยธรรมบ้านเชียน
ค่ะในโปรแกรมการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะที่ทางหนองหานกุมภาวะปีได้แนะนำไว้เนี่ยนะคะก็จะมีถ้าหากว่าเราเดินทางออกจากอุดรธานีเนี่ยนะก็มาบ้านเดี่ยมล่องเรือชมความงามของทะเลบัวแดงต่อจากนั้นก็สักการะพระธาตุบ้านเดี่ยมแล้วก็สักการะพระพุทธบารมีโลกาธิบดีดำรงนะคะที่เรียกว่าพระเจ้าใหญ่แล้วก็เที่ยวชมสวนธรรมชาติคือสวนลิงแล้วก็ไปสักการะพระธาตุดอนแก้วสักการะพระธาตุจอมศรีถัดจากพระธาตุจอมศรีเนี่ยนะคะอาจารย์ปุ๊เขาก็แนะนำว่าเดินทางไปยังแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเราอาจจะไปถึงมรดกโลกบ้านเชียงเนี่ยประมาณสักบ่ายสองแล้วก็เดินเที่ยวชมประมาณสัก1-2ชั่วโมงเนี่ยนะคะสำหรับการดูแบบไม่เก็บรายละเอียดก็คิดว่าจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในแวดวงศิลปะนะคะเราจะทึ่งมากว่าคนสมัยโบราณนี่เขียนลายได
้
น่าอัศจรรย์จริงๆ
ที่จริงแล้วเนี่ยในอุดรน่าจะใช้เวลาสัก 2-3 วันนะคะ
ค่ะ
เพราะช่วงเย็นๆเนี่ยสามารถไปเดินเล่นหรือว่าขี่จักรยานเล่นริมหนองประจักษ์ได
้ค่ะ
หนองประจักษ์ก็มาจากชื่อของท่านประจักษ์ศิลปาคมที่เป็นพระเจ้าหนองยาเธอนะคะในรัชกาลที่5ก็คือเป็นพระโอรสของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ
ค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้ฟังเราคุยกันตอนนี
้
แต่อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานีมากกว่านี้นะคะแล้วก็ในช่วงไม่กี่วันนี้ที่จะเดินทางไปเที่ยวแต่เรายังเล่าไม่หมดเราอาจจะต้องเล่าสัปดาห์หน้าต่อนะคะอาจารย์ปุ๊กคะก็ขอฝากหมายเลขของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็คือสำนักงานอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์042-325-406อีกหมายเลขหนึ่งก็คือ042-325-407นะคะดิฉันทบทวนเบอร์อีกครั้งนะคะ042-325-406และ7นะคะค่ะสอบถามรายละเอียดได้หรือจะเข้าไปที่ข้อมูลการท่องเที่ยวทีนี้ไปเที่ยวอุดรอย่างเดียวก็มีที่เที่ยวเยอะนะคะอาจารย์ปุ๊ก
ใช่ค่ะมีทั้งที่เที่ยวมีทั้งที่ทาน
แล้วก็สามารถที่จะไปเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงเช่นหนองคาย
ค่ะ
ก็สามารถที่จะข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาว
ไปเวียงจันท
ร์แห่งที่1ไปเวียงจันทร์ออกไปทางตะวันออกอีกนิดนึงไปในกลุ่มสนุก
ค่ะก็นครพนมมุกดาหาร
สกลนครซึ่งเขามีคำขวัญว่าแซ่บสกลผจญภัยมุกสนุกนครนะคะเอาอีกครั้งแล้วกันนะคะอาจารย์ปูแซ่บสกลผจญภัยมุกสนุกนครเที่ยวอีสานรอบนี้เนี่ยนะคะ
ที่สกลนครต้องมีอะไรอร่อยทานให้ทานเยอะใช
่ไหมใช่ค่ะมีเนื้อโคนยางคำสเต็กเนื้อวัวโคนยางคำมีไก่ย่างพังโคนโอ้ตายเรื่องกินนะเลยจะปุ๊บหลังเที่ยงนะคะ
เริ่มแล้ว
จริงๆแล้วเราจะต้องเล่าอีกหลายอย่างในจังหวัดอุดรธานีนะคะอาจารย์ปุ๊กเวลาก็หมดอีกแล้ว
จะหมดอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะโปรยไว้ว่าคราวหน้าเราจะไปในตัวจังหวัดก่อนนะคะอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดอุดรที่ดัดแปลงมาจากอาคารเรียนของโรงเรียนสตรีราชินูทิศนะคะ
ค่ะวันนี้เราคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนน่าเสียดายนะคะเวลามีน้อยหรือเกินแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็นวันเด็กแห่งชาติ อาจารย์ปุ๊กจะฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ไหมคะเรื่องการพาเด็กที่วันเด็ก
อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยนะคะวันเด็กเนี่ยต้องพยายามให้เขาคือสร้างโลกทัศน์ให้กับเด็กๆให้ได้มากที่สุดก็อาจจะพาไปเที่ยวในแหล่งที่เป็นชุมพิพิธภัณฑ์เด็กหรือว่าวัดวังต่างๆพิพิธภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ให้เขาได้ศึกษาด้วยตัวเขาเองแล้วกลับมานี่อย่าลืมถามกันนะคะว่าเขาเก็บอะไรได้บ้างจากที่พาไป
ค่ะดิฉันก็ในฐานะที่เคยมีประสบการณ์ในการจัดงานบันเด็กบ่อยๆเนี่ยนะคะตั้งแต่เป็นนักศึกษาว่าจะปูนะคะเราก็จะเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าการให้ของแก่เด็กเนี่ย
ในเด็กที่เขาไม่เคยได้รับของเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งอยากให้เด็กที่มีมากเกินเนี่ยนะคะรู้จักให้และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆถึงแม้ว่าอาจจะเป็นของเก่าที่เราได้รับมาแล้วเราไม่เคยเล่นเลย
ใช่ค่ะต้องเคยเห็นแววตาของเด็กนะคะเวลาที่เขามองของเล่นบางชิ้นที่เขาจับฉลากได้ไปหรือว่ามีคนมอบให้เนี่ยเขาจะรักมันมากเหมือนกับของมีค่าที่สำคัญยิ่งในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะต้องเห็นแววตานั้นแล้วจะเข้าใจ
ท่านผู้ฟังอาจจะเข้ามาที่เฟซบุ๊กของดิฉันเนี่ยนะคะที่แบบท่านพระอาจารย์ได้เอาของเล่นบางอย่างที่เด็กกรุงเทพได้บริจาคให้นะคะไปให้ที่บ้านโพซอนแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงจะเห็นว่าเด็กเขาได้รับตุ๊กตามอมๆเก่าๆมีความสุขมาก หวังว่าวันเด็กปีนี้เนี่ยนะคะเราจะรู้จักให้รู้จักแบ่งปันรู้จักความพอดีนะคะไม่ได้หมายความว่าวันเด็กของเราคือการได้ของเล่นหรือของขวัญมากที่สุดแต่อาจจะหมายถึงว่าเราได้ส่งมอบความสุขเราให้เพื่อนเด็กในวัยเดียวกันได
้
ค่ะวันนี้เราสองคนก็
ขอลาไปก่อนนะคะจากอาจารย์พวงเพชรรัตนารามาค่ะ
และดิฉันลิดาจันทร์รักษาอย่าลืมนะคะฟังรายการเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com สวัสดีค่ะ